Teorētiski eksports uz Krieviju Latvijas uzņēmumiem, tostarp farmācijas nozarē strādājošajām kompānijām, nav jāpārtrauc pilnībā. Nedrīkst sadarboties ar tiem Krievijas uzņēmumiem, kas ir sankciju sarakstā un ir virkne ar precēm, kuras nedrīkst izvest no Latvijas un pārdot Krievijā, vai arī ir izejvielas, kuras nedrīkst mūsu valstī ievest no Krievijas. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece Iveta Strupkāja uzsver, ka sāju pāraušana ar Krieviju ir juridiski sarežģīta.
Tie ir force majeure apstākļi, kuri arī varētu būt par pamatu tādai līgumā pārskatīšanai. Ir ārkārtīgi sarežģīta situācija, izveidojusies arī ar piegādēm, ar piegāžu kavēšanos, ar dažādiem apdrošināšanas jautājumiem un arī ar norēķiniem, ņemot vērā, ka bankām ir jāievēro gan starptautiskās, gan nacionālās, gan ASV ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankcijas.
Strupkāja teica, ka uzņēmumiem ir rūpīgi jāpārdomā, vai tie ir gatavi šādiem augstiem riskiem.
Un neviens nevar precīzi pateikt, kāpēc kāda laika šīs preces, kuras šodien vēl ir atļautas, nebūs aizliegtas nākamnedēļ. Arī Krievijas pusē mainās likumdošana, un, protams, kad arī Krievija ierobežo šo kapitālā aizplūšanu, protams, Krievijā ir arī sarežģīta situācija ar šo valūtas konvertēšanu, un pieļauju, ka varētu būt arī piemēri, kad vienkārši uzņēmums nevēlas maksāt, izmantojot situāciju, vai arī vienkārši to nespēja izdarīt.
Latvijas radio uzrunātie farmācijas uzņēmumi atzīst, ka eksports ar Krieviju nes nestabilitāti un finansiāls zaudējums. Olēm Farma padomas priekšsēdētājs Juris Bundulis stāsta, ka Krievijas tirgus uzņēmumam līdz šim bija nozīmīgs eksporta tirgus.
Apmēram ap trešo daļu bišķi vairāk no visa apgrauzījuma sastādīja medikamentu piegādes mūsu Krievijas pacientiem. Ja mēs runājam par sankcijām, tad faktiski attiecībā uz medikamentu piegādē medikamenti nav tajā grupā, kur būtu aizliegums, bet nenoliedzami, ka tā situācija attiecībā uz bankām, kur ir noteikti ierobežojumi rubļa kurs, arī klienti ļoti rūpīgi ir jāvērtē, tas radīja veselu rindu, kas saka, sarežģījumu, jo viena lieta ir piegādāt medikamentus, kas cilvēkiem ir nepieciešama, otra lieta ir saņemt par viņiem samaksu. Un, ja tas nav iespējams, tad, protams, arī nekādi procesi tā īsti nevar notikt.
Līdz ar to Olēn Farm diversificē riskus un lūkojas uz attīstības iespējām citos eksporta tirgos. Savukārt uzņēmumam Lotus Farma eksports uz Krieviju līdz šim veidoja virs 10% no apgrozījuma un kompānijas izpilddirektors Kaspars Ivanovs teica, ka eksporta saites ar Krieviju tiek pārrautas.
Tie produkti, kas mums ir reģistrēti un kuri ir vairākus gadus jau tur nonākuši, tagad tur nenonāks vairāk un līdz ar to uzņēmumam jāmeklē jauni ceļi. Mums Krievija nav pamata biznesa un ja mēs katru gadu augam apmēram pa 20-25%, no tad sanāk tā, ka ir kaut kāda stāvēšana uz vietas varbūt šogad. Reicinamies ar zaudējumiem, bet uzņēmumam būs pelna.
Jāteic, ka farmācija ir ļoti reglamentēta joma un, lai ieiet jaunos tirgos, paiet apmēram gads. Linda Zalāne, Latvijas radio.